Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 22-iyun, Toshkentda soat tongi 8 bo'ldi. 2 soatlik dasturimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Sarvar Usmon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida 13 kishi chegarachi askarlar tomonidan otilgan. Toshkentda gaz hisoblagichlarni davlat standartidan o'tkazish jarayoni boshlandi.
Bu ovoragarchilikda yo'l yana bir hafta vaqtini o'sha gaz uchuvchini yo'l standartidan o'tkazishga ajratish kerak edi odam.
Qirg'iziston prezidenti huquq tartibot organlari, hukumat va parlamentda milliy ozchilik vakillariga munosib o'rin berilishi zarurligini aytdi. Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasidan o'tgan yil qochgan 25 mahbusdan biri bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Ozodlikning erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Mana bor ishxonani ham yopishdi, ishsiz qolib, mana ishsizlar qatoriga kirdim. Mani boquvchim yo'q.
Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro va boshqa mavzudagi lavhalarni tinglashingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, hozir esa Toshkent vaqti bilan tongi 8 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida yana Sarvar Usmon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondan Amerika harbiylarini olib chiqish rejasini e'lon qiladi. O'zbekistonlik 5 fuqaro Pokistonda yuz bergan avtohalokat qurboni bo'ldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston parlamenti qaroridan tashvish bildirdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 2-chi muddatga tasdiqlandi uning nomzodi yana. Qirg'izistondagi o'zbek maktabi direktoriga o'quvchilari Islom Karimov prezidentimiz degani uchun Qirg'iziston Respublikasi ta'lim vazirligi hayfsani e'lon qildi. CNews saytining xabar qilishicha o'zbekistonlik 5 fuqaro Pokistonda 19-iyunga o'tar kechasi yuz bergan avtohalokat oqibatida nobud bo'lgan. Karachi shahridan Eron chegarasiga yaqin joylashgan Mand shahriga ketayotgan avtobus halokatga uchrashi natijasida yo'lovchilardan kamida 15 kishi halok bo'lgan. Saytning Pokistondagi manbaga tayanib xabar qilishicha haydovchi avtobus boshqaruvini yo'qotib qo'yib, mashinani toqqa oborib urgan. Halok bo'lgan 5 o'zbekistonlikning jasadi Qarachiga yetkazilgan. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Afg'onistondan Amerika harbiylarini olib chiqish rejasini e'lon qiladi. Xabarlarga qaraganda prezident iyulda boshlanajak harbiylarni olib chiqishga tayyorgarlik jarayoni hamda mamlakat xavfsizligi uchun mas'uliyatni 2014-yilda Afg'oniston ma'murlarining o'zlariga topshirish masalalari to'g'risida gapiradi. Afg'onistondan olib chiqilajak harbiylarning aniq miqdori hamda bu jarayonning sur'ati hozircha ma'lum emas. Keyingi paytlarda prezident Obama Afg'onistondagi harbiy harakatlar 10 yilga cho'zilib ketganidan norozi bo'layotgan Kongress va Amerika jamoatchiligining tobora o'sib borayotgan bosimi ostida qolayotgan edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo birlashganing energetika tizimidan chiqquday bo'lsa, Qirg'iziston Respublikasi Botken viloyatining elektr quvvati bilan ta'minlanishi 15%ga tushib qoladi. Qirg'iziston Respublikasi energetika vaziri Askarbek Shadiyevning 21-iyun kungi bu bayonoti to'g'risida Tazabek KG sayti xabar qildi. Vazirga ko'ra, butun respublika elektr energiyasining 93% Qirg'iziston janubida ishlab chiqariladi. O'zbekiston orqali yiliga 4 milliard 600 million kilovatt soat energiya transport qilinadi. Agar O'zbekiston Markaziy Osiyo birlashganing energetika tizimidan chiqqiday bo'lsa, O'sh viloyatini elektr quvvati bilan ta'minlash 45-50%ga, Botken viloyatida 85%ga qisqarib ketadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston parlamentining Fergana Ru saytiga mamlakat hududida kirishga to'siq qo'yish to'g'risidagi o'tgan haftada qabul qilingan qarori yuzasidan tashvish bildirdi. Tashkilotning matbuot erkinligi masalalari bo'yicha mas'ul vakili Duni Miyatovichning bayonotida aytilishicha, Qirg'iziston rasmiylarining shu va shu kabi boshqa qarorlari respublikadagi siyosiy ijtimoiy voqealarning hamda oldinda turgan prezident saylovining mahalliy axborot vositalari tomonidan yoritilishiga ta'sir qiladi. Qirg'iziston parlamenti deputatlari fikricha Fergana Ru sayti mamlakatda yashovchi qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida nizo uyg'otuvchi materiallar yoritgan.
Bugungi iqtibos.
Shaxsan mendagi ma'lumotga ko'ra, so'nggi 20 kun ichida o'zbek chegarachilari tomonidan 13 kishi otib o'ldirilgan. Jarohatlanganlar soni esa bundan ko'p. Odamlar hokimliklarga, chegara qo'shinlari hududiy boshqarmalariga murojaat qilmoqda. Ammo ularning arzini hech kim eshitayotgani yo'q. Har holda bizdagi ma'lumotlarga ularning birortasi tayinli javob berilmagan.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Farg'onalik mahalliy huquq faollaridan biri.
Farg'ona tumanida 13 kishi o'zbek chegarachilari o'qidan o'ldi. Bu sarlavha ostidagi materialni saytimizdan o'qishingiz mumkin. Farg'ona tuman hokimligi rasmiylari bu xabarni tasdiqladi, lekin bu hodisalarga chegarani buzib o'tayotgan odamlarning o'zlari sababchi ekanini ta'kidladi, deb yozdi muxbirimiz. Bu dahshat to'g'risidagi maqolani bugungi dasturimiz davomida ham tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Tongi xabarlar. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun nomzodi tashkilot bosh assambleyasining seshanba kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan majlisida ikkinchi muddatga tasdiqlandi. Uning nomzodi bosh assambleyaga BMT xavfsizlik kengashi tomonidan tavsiya qilingandi. Janubiy Koreyaning sobiq tashqi ishlar vaziri 67-ga kirgan Ban Ki-mun o'zi ish egallab turgan lavozimga yagona nomzod edi. Ban Ki-mun BMT bosh kotibi lavozimini 7-chi yili egallagan, uning lavozimidagi ikkinchi muddati 12 yilning 1 yanvarida boshlanadi. Yunoniston parlamenti mamlakat hukumatiga ishonch bildirdi. Hukumatga ishonch bildirish masalasi bosh vazir Georgis Papandreou yaqinda hukumat tarkibida o'zgartirishlar amalga oshirilgani ortidan parlamentning kechagi majlisi muhokamasiga qo'yildi. Hukumatga ishonch bildirilgandan keyin moliyaviy iqtisodiy inqirozni boshidan kechirayotgan Gretsiyaga endi 12 milliard yevrolik kredit beriladi Yevropa Ittifoqi tomonidan. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton saudiyalik faol ayollarning mamlakatda xotin-qizlarning mashina haydashiga joriy etilgan taqiqqa qarshi harakatini qo'llab-quvvatladi. Klinton ayollarning harakatlarini jasurlik, ular boshlagan kampaniyadan ko'zlangan maqsadni to'g'ri deb atadi. O'tgan juma kuni saudiyalik 40 ga yaqin ayol o'z harakatlarining boshlanishi sifatida mashina haydagan edi. Bu ayollarning hammasi haydovchilik guvohnomasini Saudiya Arabistonidan tashqarida olgan. Botken viloyati Laylak tumanidagi Qayrag'och o'rta maktabi direktori Intizor Xolmatova va o'quvchilari Islom Karimov prezidentimiz degani uchun Qirg'iziston Respublikasi Ta'lim vazirligi hayfsan e'lon qildi. AKPress agentligi xabariga qaraganda, yaqinda vazirlik mutaxassislaridan bir guruhi asosan o'zbeklar yashovchi Qayrag'och qishlog'ida bo'lgan va bu yerdagi Qayrag'och o'rta maktabi o'quvchilaridan prezidentlari kimligini so'ragan, savolga javoban Islom Karimov degan javobni eshitishgan. O'quvchilarning bunday javobi uchun hayfsan olgan maktab direktorining aytishicha, Qirg'izistonda o'zbek maktablari uchun darsliklar yo'qligi sababli o'quvchilar O'zbekistonda chiqarilgan darsliklardan foydalanishga majbur. Bu darsliklarning birinchi betida O'zbekiston prezidenti portreti, prezidentimiz Islom Karimov degan yozuv hamda O'zbekiston madhiyasi matni bosilgan. Tongi xabarlar edi, Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtiramiz. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida 13 kishi chegarachi askarlar tomonidan otilgan. Ulardan birining otasi Sharof Shodmonovning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning chegarachi askarlari Farg'ona tumanining qo'shni Qirg'izistondagi Botken viloyati Qadamjoy tumaniga chegaradosh aholi punktlarida O'zbekistonlik tinch aholi vakillariga o'q uzmoqdalar. Bu holatni tasdiqlagan Farg'ona tumani hokimligi rasmiysi aholining chegarani buzib o'tayotgani va bunda chegara qo'shinlari talabiga bo'ysunmagani chegarachilarni fuqarolarga nisbatan o'q uzishga majbur qilayotganini aytdi. Boshqa tafsilotlari bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Chimyon qishlog'ida istiqomat qiluvchi Sharofjon Shodmonovning ozodlikka aytishicha, uning 1989-yilda tug'ilgan o'g'li Muzaffar Shodmonov 16-iyun kuni qirg'iz-o'zbek chegarasidan 15 km olislikdagi aholi punkti ichida o'zbek chegara qo'shinlari askarlari tomonidan otilgan.
Payshanba kuni soat 12:00 atrofida bizdan 3 qishloq tepada Xalmiyon degan bozor bor, Qirg'iziston Respublikasi. Shuni qandaydir bir mashinada o'tib ketayotursa, bir ahallani ichida borib ikkita bir harbiy odam buni otibdi-da.
Sharofjon Shodmonovga ko'ra, uning o'g'li bilan bir avtomobilda kelayotgan yana 2 sherigi ham chegarachilar o'qidan jarohatlangan. Muzaffar Shodmonov voqea joyida olamdan o'tgan, qolgan sheriklari esa jarohatlangan holda voqea joyidan qochib qolishgan.
Yonida sheriklari bo'lgan, qandaydir bir to'riqni sachratmasdi ekan. Ular qochib kelib, telefon qilishib, shatdelarni ogohlantirishgan, shunaqa bo'ldi.
Sharof Shodmonovga ko'ra, uning 22 yoshli o'g'li Muzaffar Shodmonov o'zbek chegarachilari o'qidan o'lgan yagona chimyonlik emas.
Bir 20 kunlik ichida mana 13-ta, 14-ta bo'ldi.
Qayerda yashaysiz, buncha raqamisiz?
Shu Chimyon hududida yashaymiz, hammasi gapirib, eshitilib, kuniga patovaga boryapmiz-da.
Sharof Shodmonovga ko'ra, so'nggi holatlardan biri yakshanba kuni oqshom sodir bo'lgan va unda chegarachilar tomonidan ta'qib qilingan 4 fuqarodan 2 nafari o'qotar quroldan otilgani bois voqea joyida o'lgan. Yana 2 nafari esa Farg'ona viloyati tez tibbiy yordam markaziga olib kelingan. Ushbu markazning o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, keltirilgan 2 fuqarodan biri 2 kundan buyon markazning reanimatsiya bo'limida juda og'ir ahvolda yotibdi.
Bu fuqaroning ism familiyasini men sizga ayta olmayman hozir. Lekin 2 kundan beri reanimatsiyada. Ahvoli og'ir. Uni chegarachilar otgan deyishyapti endi ota-onasi. Men u yog'ini bilmayman opa. Uzr.
Dedi Farg'ona viloyati tez tibbiy yordam markazining o'zini tanishtirmagan xodimi. Biz bu holatlar yuzasidan Farg'ona tuman hokimligiga murojaat qildik. Tuman hokimining aynan chegara masalalari bo'yicha o'rinbosari Xurshidbek Tursunov O'zbekiston chegarachilari tomonidan O'zbekiston fuqarolarining otilayotgani va fuqarolar orasida kamida 13 ta o'lim holati sodir bo'lgani haqidagi ma'lumotlarni tasdiqladi. Ammo bunday ayb chegarachilar emas, ularni shunday harakatga majbur qilayotgan mahalliy aholida deb hisoblashini aytdi. Gap kamida 13 nafar tinch aholi vakilining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari askarlari tomonidan otilgani haqidagi iddaolar xususida borayotgani va bu holatdan 3-tasiga oid bizda hamda mahalliy huquq faollarida konkret faktlar mavjudligi bois biz Farg'ona viloyat hokimligining aynan chegara masalalariga mas'ul deb taqdim qilingan huquqni muhofaza qilish guruhi rahbari G'ofur Yo'ldoshovning idorasiga ham bog'landik. Ammo bu idoradan ham bu borada hech qanday ma'lumot ola olmadik. Farg'ona viloyatidagi mahalliy huquq faollaridan biri esa so'nggi 20 kun ichida O'zbekiston Farg'ona va qo'shni Qirg'izistonning Botken tumani o'rtasidagi chegara hududining O'zbekiston qismida joylashgan Chimyon va Vodil qishloqlarida yuz berayotgan bu jinoyatlarni o'rganayotgani va hujjatlashtirib borayotganini aytar ekan, bu holatlar haqida matbuotda ochiq so'zlashga xavfsizlik nuqtai nazaridan rozi bo'la olmasligini aytdi.
Shaxsan mendagi ma'lumotga ko'ra, so'nggi 20 kun ichida o'zbek chegarachilar tomonidan 13 kishi otib o'ldirilgan. Jarohatlanganlar soni esa bundan ko'p. Odamlar hokimliklarga, chegara qo'shinlari hududiy boshqarmalariga murojaat qilmoqda. Ammo ularning arzini hech kim eshitayotgani yo'q. Har holda bizdagi ma'lumotlarga ularning birortasi tayinli javob berilmagan.
Dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda farg'onalik mahalliy huquq faollaridan biri.
Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida 13 kishi chegarachi askarlar tomonidan otilganiga oid lavha edi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistondagi xavfsizlik idoralari tizimidagi o'zgarish o'tgan yilga nisbatan 0.3 ballga yaxshilangan. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Tinchlik jamg'armasi va Foreign Policy jurnali e'lon qilgan 2011-yilgi davlatchilik inqirozi reytingida shunday xulosaga kelingan. Bu reytingda xavfsizlik xizmatlarining davlat rahbarlariga sodiqligi, siyosiy opponentlarning ta'qib qilinishi, xavfsizlik xizmatlarining hukumat siyosiy elitalariga qanchalik xizmat qilishi e'tiborga olinadi. Reytingda eng yuqori baho 1 ball va eng past baho 10 ballik sistema bo'yicha baholanadi. O'zbekiston o'tgan yil bu reytingda 8.8 ball olgan edi, bu yil esa unga 8.5 ball berildi. Ya'ni bu sohadagi o'zgarish 0.3 ballga yaxshilangan. Biroq inson huquqlari himoyachilari va oddiy fuqarolar O'zbekiston xavfsizlik tizimida asosiy o'rinni egallaydigan militsiya xodimlarining g'ayriqonuniy ishlaridan shikoyat qiladilar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
AQShdagi Tinchlik jamg'armasi va Foreign Policy jurnali e'lon qilgan 2011-yilgi davlatchilik inqirozi reytingida O'zbekistondagi xavfsizlik idoralari tizimidagi o'zgarish salgina yaxshilangani aytiladi. Ayni paytda inson huquqlarini himoya qilish ezgulik jamiyati 21-iyunda militsiya xodimlarining bedodligidan shikoyat qilgan fuqarolarning arz-dodi yozilgan press-relizni tarqatdi. Press-relizda militsiya xodimlarining g'ayriqonuniy ishlariga oid 5 holat tilga olingan. Agar angrenlik Latofat Shorahmatova o'g'li Jasur Rahmatullayev Angren shahar ichki ishlar bo'limi post patrul xizmatining 8 nafari xodimi tomonidan kaltaklanganini aytsa, Jizzaxlik Shoyista Shoyusupov va mirshablarning vahshiyligidan eri Sherzodning nogiron bo'lib qolganini yozadi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi Xo'jaobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi Bo'ri Ilyosov ozodlikka Samarqand viloyati Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlaridan shikoyat qildi. Bo'ri Ilyosovga ko'ra, u otini bozorga olib chiqib sotgan, sotib olgan odam esa 1 yildan so'ng boshqa odamga sotgan. Hozir esa Nurobod shahrida istiqomat qiluvchi katta boylardan biri bo'lgan Rahmon Yoqubov bu otni meni o'g'irlagan otim deb ikkinchi egasidan tortib olgan. Militsiya xodimlari haqiqatni tiklash o'rniga boyga yon bosyapti, deydi Bo'ri Ilyosov.
Shu boytalimda bolasi boytalim bor, onasi bor. Onasini shu bo'lgan otlarimda ukalari ham bor. Lekin u faktichki o'ziki emas. U meniki deb bahona qilib, har xil gapni gapirib sotib oldi-da. Mahmudov Rahmon Samarqand oblasti revizorchisi ekan. Meni chaqirtirdi, men bordim. Men aytdim, seni baytalimni bolasi emas. Buni mana ona, mana rasmdagi onasi, onasi hayot qilari bor. Mendan aytyapti-ku, sotgan otlarim o'g'irlikka ekan, deb mendan talab qildi-da. Buni puldir, men zo'rlab.
Men sizlar militsiyaga murojaat qilmadilaringmi? Militsiyaga.
Militsiyaga murojaat qildik aytdi. Militsiyaga murojaat qildik, militsiya bizlar kamma biroz so'raymadiz. Kammaga so'ramaydi. Militsiya o'taladdir. Ancha vaqt bilan sotsan qildi, Nurobod militsiya xonasiga. Men aytdim, maylaga boytalim, qaysi boytalim bolasi bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa dedim, mani qonni oldir, analiz qildirsa, uni ham ko'rmaydi. Xuddi zo'ravonlikda zo'ravonlik. Ana endi bizlarni g'arib yotdi militsiya. Yaxshi ot bo'lgan uchun tatib olaman deyapti-da.
Deydi Chiroqchilik Bo'ri Ilyosov. O'zbekistondagi militsiya xodimlarining ma'lum bir ma'muriy yoki jinoiy ishlar bo'yicha haqiqatni tiklashda adolat tomon emas, balki puldor shaxslarga yoki katta lavozimli amaldorlarga yon bosishi aytiladi. Samarqand shahrida kirakashlik qilayotgan Iskandar To'xtaboyevning ozodlikka aytishicha, yo'lda uning ukasi amaldorlardan birining xususiy mashinasiga yo'l bermagan va bu amaldorning hamiyatiga tegib ketgan, oqibatda esa uning mashinasi jarima maydonchasiga qamab qo'yilgan.
Bizlar taksi urabiz ukam bilan. Ukamda Nexia, menda Matiz. Davlatga nalog-palog to'laymiz. Shuna bu qo'lni bitta katta ana bu UVD'da ishlatgan bitta odamgina o'zining xususiy mashinasida yurayotgan payti ukam sal uni qisib yuborib o'tib ketibdi-da, endi qisib o'tib ketibdi deb aytdilar, lekin u unaqa holat bo'lmaganda. Keyin u gaysinga telefon qilgan, gaysin просто ukamni olib, mashinani arestovat qilib, jarima maydonchasiga yetib qo'ygan. Protokol ham ishni yozilgan emasda, masalan, jarima bo'lsang, jarima yozadi-da, masalan, buni narishini qilsangiz. Gaysinga aytibdiki, menga aytdilar, olib chiqib qo'yish kerak, shuni olib chiqib qo'ydim, men dolzhinim shu deb-da. U kabuta bizda u ayanki katta odam bo'yu, mana bu UBD'da ishlatgan odamdan ketib kechirim so'rasak, kechirim so'rasak agar mashinani qo'yvar ekanda, qarab, shuni deb ishdi. Ata bunday agar narishat qilsak, jarimasini to'lab olib chiqsak, narishat qilgan emas. Gaysinglar bilan mana qiynabdi. Normal bir chestning yo'q deb o'xshaman.
deydi Samarqandlik Iskandar To'xtaboyev. AQShdagi tinchlik jamg'armasi Foreign Policy jurnali e'lon qilgan 2011 yilgi davlatchilik inqirozi reytingida xavfsizlik xizmati idoralarining amaldorlarga xizmat qilishi ham tahlil qilingan. Andijondagi bank ishchisi Umidjon Yoqovni bundan 4 yil oldin Andijon shahrida mashina bosib ketgan va u halok bo'lgan edi. Marhumning otasi Rahmon Yoqubov uning o'g'lini viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbarlaridan birining mashinasi urib yuborganligini gumon qilib, jinoiy ish ochishga harakat qiladi. Biroq bu harakatlar zoya ketmoqda deydi uning advokati Ahmadjon Mamasiddiqov.
Suriyadan beri bo'lyapti ekan bu narsa. Ularni Umidjonni ularni oldiga urib ketishgan ekan. Osha bosh prokuratura o'zini yonida. Jinoyat ishi otishmasi yo'l qo'yishmadi O'zbek chuvol. Osha bo'yicha
yo'q, kim qo'y yo'l qo'ymadi otishga jinoyat ishini.
Endi faktlar yasa osha nimada rahbariyat xodimlari bo'lgandan keyin kim yo'l qo'ymaslikka o'zingizlar ham shuni tushunib ketgandingizlar.
Deydi advokat Ahmadjon Mamasiddiqov. Kuzatuvchilar O'zbekistondagi militsiya xodimlarining bedodligini shu paytgacha militsiya haqidagi qonunning qabul qilinmagani bilan izohlashadi. Inson huquq himoyachilari O'zbekistonni politsiyalashgan davlat deb talqin etadilar. O'zbekiston militsiyasida bugun qancha odam xizmat qilishi haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ozod ovoz tashkilotining O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar institutidagi anonim manbaga tayanib yozishicha, bugun O'zbekiston qurolli kuchlarida 50 ming kishi, O'zbekiston militsiyasida esa 850 ming kishi xizmat qiladi. Bu qurolli kuchlarga nisbatan 17 baravar ko'pdir. AQShdagi tinchlik jamg'armasi va Foreign Policy jurnali e'lon qilgan 11 yilgi davlatchilik inqirozi reytingida O'zbekistondagi xavfsizlik idoralari tizimida o'zgarish o'tgan yilga nisbatan biroz yaxshilangani bildirilgan, biroq inson huquqlari himoyachilari va oddiy fuqarolar militsiya xodimlarining g'ayriqonuniy ishlaridan shikoyat qilmoqda.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz yana O'zbekistonga oid lavha bilan davom etadi. Toshkentda gaz hisoblagichlarini davlat standartidan o'tkazish jarayoni boshlandi. Hisoblagichlarini davlat standartidan o'tkazmagan fuqarolardan to'lovlar qo'shimcha uslublar yordamida undirilmoqda. Toshkentlik fuqarolarning ozodlikka aytishicha, ushbu jarayon aholiga ko'plab noqulayliklar tug'dirmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Bir necha oy avval Toshkentda gaz hisoblagichlarini davlat standartidan o'tkazish jarayoni boshlandi. Sohadan yaxshi xabardor toshkentlik Karamakiga ko'ra, qonun bo'yicha bu tadbir har 4 yilda bir marta o'tkazilishi shart qilib belgilangan.
Ishchini ishlash muddati bor. Har 4 yildan tekshiruvdan o'tib turish kerak. Bu narsani hech kim bilmagan, hech kim qilmagan bu narsani. 4 yil o'tgandan keyin tekshirilmadimi, ular kadvotatda nedostaverni xodi danaqani, ishchini takadaniyatini. Qobarib tekshiruvdan o'tkazib kelish kerak.
Toshkent shahrida yashovchi Rasulbekka ko'ra, gaz hisoblagichlarini davlat standartdan o'tkazish jarayoni aholi uchun ko'plab noqulayliklar keltirib chiqarmoqda.
Chaqirasiz, ko'rgazdan odamni, u keladi, sifatli olib beradi, yechadi. Umuman jinnichilikda bu. Odamni ovora qilish, yana uni yechib ketadi. Siz olib borasiz. Olib borganingizdan keyin u qo'lingizga hujjatlarni beradi, hamma chiqim yana o'zidan bo'ladi. Olib borganingizdan keyin tuzatib berdimi, sizga xabar beradi. Siz olib kelasiz uni. Yana borib zayaqcha berasiz, ular kelib o'rnatib ketadi. Endi shuni hozir standartdan o'tkazish uchun bitta texnikani shuni eshigiga kelib, yechib, gol standartdan o'sha tekshirib o'tkazib, o'shani o'rnatib berib ketsa bo'ladi-ku. Bu ovoragarchilikda. Yo'l yana bir hafta vaqtini o'sha gaz uchuvchini gol standartdan o'tkazishga ajratish kerak-da ular.
Toshkent gaz ta'minoti idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, agar gaz hisoblagichlari davlat standartidan o'z muddatida o'tkazilmasa, xonadon egasi jarimaga tortiladi. Ishlatilgan gaz haqi esa gaz hisoblagichlari ko'rsatkichlari bo'yicha emas, gaz yoqish nuqtalari soni yoki uydagi oila a'zolarining soniga qarab undiriladi. Ozodlik suhbatda bo'lgan toshkentliklarning aytishicha, ayni jarayonda aholiga tushuntirish ishlari olib borilmagani ortidan ko'plab tushunmovchiliklar kelib chiqmoqda. Toshkent shahrining Olmazor tumanida yashovchi Abdullaka ozodlikka qo'ng'iroq qilib, tabiiy gazdan qarzi bo'lmasa ham, u 750 ming so'm qarzdor bo'lib qolgani haqida gapirdi.
Toshkent shahrida har bitta xonadonga eng kamida 500 ming so'mdan avtomatikki kompyuterni sizga xarid bor ekan deb 500 ming 600 ming so'mdan qo'shib qo'yishyapti. Odamlar majbur borib, o'tdan bitta xarid olib to'lab kelyapti shu kana issiq suv ekan, gaz ekan, 4-chi oy ketyapti, to'laydan beri boshqa xarid qilyapti. Davlat budjetida pul yo'mi yoki kimana nimadir hisobi kimdir yetmagan pulni deyshyapti. Hech qanday liniya qanaqa bir gap bor, lekin majburiy shu 500 ming 600 ming 800 ming 1 milliongacha odamlarga qo'shib qo'yib to'latishyapti. Nima qilajam bilmay, majbur baribir to'layaptida. Ha, mana bizga ham hozir 750 ming qarz qilib qo'ygan, hayron bo'lib o'tiramiz. Bizlar 85 ming qarzimiz bor edi. Borib to'lamiz deb borsa, sizlarni yo'q, kompyuterda 750 ming qarzingizni to'lab qo'yinglar, marhamat deyapti.
Ayni yuzadan Olmazor tuman gaz ta'minoti idorasiga qo'ng'iroq qilganimizda, ular bu holatning gaz hisoblagichlarini davlat standartidan o'tkazish jarayoni bilan bog'liq ekanini ma'lum qilishdi.
Yo'q, bu qarzligi yo'qlikda emas, bu hozir bizga anaqa qaror chiqqan, gaz standartdan o'tkazilib degan. Shuni abonentlar gazetada ham yozilgan, televizorda ham e'lonlar berilyapti, reklamalar ham hamma narsa berilyapti. Shartnoma tuzilgan edi yuristlar bilan. Shu shartnomada ham yozilgan, har 4 yillik gaz standartdan o'tkazilib degan. Shu gaz standartdan o'tkazilish vaqti tugagani uchun o'shanga kishi boshqa hisoblanyapti dedi hozir. Shundan shu kelgan buyruq asosida ishlayapmiz dedi.
Ma'lum bo'lishicha, gaz hisoblagichlarini davlat standartidan o'tkazish nafaqat Toshkent balki mamlakatning boshqa hududlarida ham boshlangan. O'zbekistonda keyingi 10 yildan ziyod vaqt davomida mamlakatning deyarli barcha hududlarida gaz ta'minotida to'xtovsiz uzilishlar bo'lib, odamlar soatlab, hatto bir necha kunlab, oylab tabiiy gazsiz qolayotganlari ma'lum. Rasmiy Toshkent esa mamlakatda tabiiy gaz taqchilligini inkor qilib keladi.
Toshkentda gaz hisoblagichlarni davlat standartidan o'tkazish jarayoni boshlandi, biroq bu noqulayliklar yaratayotganiga oid lavha edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rnalgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Qirg'izistonda huquq-tartibot organlari, hukumat va parlamentda milliy ozchilik vakillariga munosib o'rin berilishi zarur. Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otunboyeva bu haqda 21 iyun kuni Bishkekda o'tgan Markaziy Osiyoda milliy ozchilik huquqlarining ta'minlanishi va ularning ijtimoiy hayotdagi ishtiroki deb nomlangan anjumanda shunday dedi. Ayni paytda prezident Otunboyeva o'ziga bo'ysunuvchi tuzilmalarda milliy ozchilik vakillari mas'uliyatli lavozimlarga tayinlanayotganini aytib, bundan hukumat, parlament va vazirliklar o'rnak olishiga umid bildirdi. Mavzu tafsilotini hamkorimiz Elmiroddan eshitamiz.
Prezidentning aytishicha, ayni paytda Qirg'izistonda 80 dan ortiq millat vakillari yashamoqda.
Последние 20 лет нашей независимости нам удавалось вести так или иначе страну.
So'nggi 20 yil davomida biz mamlakatda konsensusni saqlashga harakat qildik, ammo ko'plab xatoliklarga ham yo'l qo'yildi. Bu haqda biz Qirg'iziston Xalqlar Assambleyasi qurultoyida ham gapirdik. Qurultoyga kelgan 800 dan ortiq delegat mamlakat bundan keyin qanday rivojlanishi kerakligi haqida ochiq-oshkora va murakkab bahsni yuritdi, dedi prezident. Uning aytishicha, o'sh qirg'ini millatlararo munosabatlar siyosatini to'laligicha qayta ko'rib chiqilishiga turtki bo'ldi. Bu yo'nalishda etnik taraqqiyot konsepsiyasi ishlab chiqildi va bu hujjat 18 iyunda bo'lib o'tgan Qirg'iziston Xalqlar Assambleyasi qurultoyida qabul qilindi.
И мы сейчас должны будем приступать к конкретной реализации этого документа.
Hozir biz bu konsepsiyani amalga tatbiq etishimiz kerak. Asosiy vazifa Qirg'izistonda yashayotgan barcha etnik guruhlarning ijtimoiy hayot, mahalliy hukumat, huquq-tartibot tuzilmalari va parlamentdagi ishtirokini faollashtirish kerak. Masalan, prezident ma'muriyati rahbarining o'rinbosari Shuhrat Sobirov etnik o'zbek. Yaqinda prezidentning hukumatdagi vakili lavozimiga Dungan millatiga mansub qizni tayinladim. O'ylaymanki, bunday tayinlovlar hukumatda va boshqa tuzilmalarda ham boshlanadi, dedi Ro'za Otunboyeva. Prezidentga ko'ra, etnik taraqqiyot konsepsiyasi Qirg'izistonda yangi milliy siyosatning yo'nalishini belgilab beradi. Biroq bu konsepsiyada milliy ozchilik vakillariga hukumat, huquq-tartibot tuzilmalarida ishlashlari va lavozimlarga tayinlanishlari uchun kvotalar belgilanmagan. Etnik taraqqiyot konsepsiyasi mualliflaridan biri Zayirbek Ergeshev bu haqda gapirib, mana bularni aytdi.
Konsepsiyada kvota degan masala qaralgan emas. Kvota degan bu qandaydir bir tengeldi, bir topqa bir yengilliklerni beru masalasi bo'ldi.
Konsepsiyada kvota masalasi belgilanmagan, chunki kvota qandaydir bir guruhga yengilliklar berilishini nazarda tutadi. Konstitutsiyaga binoan esa barcha millat vakillari teng huquqlidir. Biroq Qirg'iziston shimolida iqtisodda asosan uyg'urlar va dunganlar, hukumatda esa qirg'izlar bo'lib qolgan. Janubiy viloyatlarda esa iqtisod va savdoda o'zbeklar, hukumatda esa yana qirg'izlar. Bunday notenglikni bartaraf etish yo'llari, chora-tadbirlari etnik taraqqiyot konsepsiyasida ishlab chiqilgan, dedi Zayirbek Ergesh. Ayni paytda Qirg'izistondagi bir qator nodavlat tashkilotlari etnik oshchiliklar huquqlarini himoya qilish masalasi quruq so'z bilan cheklanib qolmasligi lozimligini aytmoqdalar. Eng avvalo milliy sudlov tizimidagi kamchiliklarni, jumladan qonun ustuvorligi prinsipiga hurmatsizlikni, militsiya xodimlari tomonidan mahbuslarga qilinayotgan shafqatsiz muomalani, qamoqlardagi qiynoqlarni bartaraf etish lozim. Bu kabi harakatlarni sodir etganlarning jazolanmay qolayotgani, mamlakat janubida fuqarolar adolatli sudlov huquqi qo'pol tarzda buzilayotgani Qirg'izistondagi barqarorlikka va millatlararo ishonchning qayta tiklanishiga tahdid bo'lib qolmoqda, deyiladi huquq himoyachilarining prezident O'tunbayevaga yo'llagan ochiq maktubida. Ayni paytda huquq faollari prezident O'tunbayevadan o'z qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov ish yuzasidan yangi va xolis tergov boshlashni, o'z qirg'inini o'rgangan xalqaro komissiya tavsiyalarini hayotga tatbiq etishni talab qilishmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston prezidenti huquq-tartibot organlari, hukumat va parlamentda milliy ozchilik vakillariga munosib o'rin berilishi zarurligini aytganiga oid ma'lumotlar edi. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Qirg'izistonda yoshlar parlamenti tashkil etildi. 6 oy mobaynida faoliyat ko'rsatishi rejalashtirilgan va 60 vakildan iborat bu parlament yoshlarning muammolarini o'rganadi. Ayni paytda bu parlament yoshlar siyosatiga oid bir qator qonun loyihalarini ishlab chiqib, Qirg'iziston parlamentiga taqdim etishi nazarda tutilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Sherzod.
Yoshlar parlamenti Atamekan partiyasi tashabbusi bilan tashkil qilindi. Yoshlar parlamentiga Qirg'iziston viloyatidan 60 vakil saylangan. Ular turli siyosiy partiyalarning yoshlar qanoti faollari ekani aytilmoqda. Yoshlar parlamenti loyihasini AQSh elchixonasi va USAID tashkiloti moliyalashtiradi. Yoshlar parlamentining birinchi yig'inida so'zga chiqqan AQShning Qirg'izistondagi elchisi Pamela Spratlen mana bularni aytadi.
The parliament in a democracy expresses the will.
Demokratik mamlakatlarda parlament xalqning irodasi va erkini ifoda etuvchi institut hisoblanadi. Shu jihatdan olib qaralganda yoshlar parlamenti juda katta ahamiyatga ega. Bu katta ishda AQSh va Qirg'iziston hamkorlik qilayotgani esa quvonarli hodisadir. Bu loyiha yoshlarga qonunchilik sohasida va qonunlarni yaratishda katta tajriba maktabini o'taydi, dedi AQSh elchisi. Shuningdek, Pamela Spratlen Qirg'izistonda parlamentarizm g'oyasi keng targ'ib etilayotganini va bu ishga yosh siyosatchilarning jalb qilinishi mamlakatning demokratiya sari olg'a borayotgani belgisi sifatida baholadi. Yoshlar parlamenti g'oyasining muallifi Qirg'iziston parlamenti deputati Ravshan Jenbekov esa mazkur tuzilma yoshlar o'rtasida demokratik tamoyillarning keng targ'ib qilinishiga turtki bo'lishini aytib o'tdi.
Bu programmanın iki maqsadı var. Birincisi, biz yaş, jaŋı saýatçylardy, bizdin gelecekdegi mamlekette başkara turgan, bizge jol körgözüp turgan jaşlarybyzga.
Bu loyihadan faqat iki maqsad gözlengen. Birinci maqsad, yaş. Yangi siyosatchilarga siyosiy kurash uchun sharoitlarni yaratish va yangi nomlarni jamoatchilik o'rtasida ommalashtirish. Ikkinchi maqsad Qirg'izistonda demokratik tamoyillarning ildiz otishini ta'minlash, dedi Qirg'iziston parlamenti deputati Ravshan Jenbekov. Yoshlar parlamentiga vakil bo'lgan yosh siyosatchilar mazkur tuzilma yig'ilishlarida asosan yoshlar muammolarini ko'tarish va bu borada bir qator qonun loyihalarini ishlab chiqish, Qirg'iziston parlamentiga taqdim etish niyatida ekanliklarini bildirmoqdalar.
Bu dolbor yoshlar uchun eng birinchi mumkinchilik. Bu dolbor ushbu yoshlardan o'zining bo'lgan mamlakat oldida millatini atqaruvsining eng birinchi qadami.
Bu loyiha yoshlar uchun juda katta imkoniyatlarni ochib berdi. Hukumat yoshlar oldidagi o'z majburiyatlarini bajarishga tayyor ekanini mana shu loyiha orqali bildirmoqda. Avvallari yosh siyosatchilarga bunday keng imkoniyatlar va sharoitlar yaratilmas edi. O'ylaymanki, yoshlar bundan unumli foydalanadi, dedi Yoshlar parlamenti vakili Begimay Sasmanova. Aytib o'tish lozimki, yoshlar parlamenti tarkibida Qirg'izistonda yashovchi o'zga millat vakillari deyarli yo'q. Bu esa Qirg'izistondagi siyosiy partiyalar yoshlar qanotlarining asosiy faollari qirg'iz yoshlari ekani bilan izohlanmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda yoshlar parlamenti tashkil etilganiga oid lavhani eshitdik. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'ralgan lavha bilan davom ettiramiz va e'tiboringizni Tojikistonga buramiz. Tojikiston sharqida sobiq mahbus qo'lga olindi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Furqat Xolmetov o'tgan yil Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasidan qochgan 25 mahbusning biridir. U O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolik aybi bilan ozodlikdan mahrum etilgan. Mavzu tafsilotini Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolik aybi bilan uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan o'zbekistonlik fuqaro Furqat Xolmetov o'tgan yil avgustda xavfsizlik hibsxonasidan qochgan 25 qochqindan biridir. U Tojikiston huquq-tartibot idoralarining joriy yil 20-iyunida Rash hududida o'tkazgan amaliyoti chog'ida qayta qo'lga olindi. Bu borada Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'uli Mahmadulloh Asadulloyev ma'lum qildi.
Davlat amaliyoti mazkur mahbus Firoriy Xolmetov Furqat Tulaganovich Jo'ra Jumhuriy O'zbekiston a'zoi faoliyat.
Qochqin mahbuslarni tutish amaliyoti chog'ida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi Xolmetov Furqat Tulaganovich qo'lga olindi, deya ma'lum qildi Ichki ishlar vazirligi mas'uli Asadulloyev. Tojik rasmiysidagi ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yilning sentyabrida mamlakat sharqida Tojikiston mudofaa vazirligi korvoniga hujumda qo'li borligi gumon qilingan yana ikki qochqin mahbus kechagi amaliyot chog'ida o'ldirilgan.
Jinoyatkor xavfnok mahbus Firoriy Xudoyorov Mazhariddin va hamrohlari Ibrohimov Muhammad Karim.
Hukumat kuchlariga qurolli qarshilik ko'rsatgan yana ikki nafar o'ta xavfli jinoyatchi. Qochqin mahbuslar Mazhariddin Xudoyorov va Shayx Kamol laqabi bilan tojik jamiyatida yaxshi tanilgan Muhammad Karim Ibrohimov yo'q qilindi, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot boshlig'i Asadulloyev. Aytilishicha, voqea joyidan 3 ta Kalashnikov avtomati, 1 ta pulemyot, raketa otuvchi qurol kabi ko'plab jangovar aslahalar topilib, musodara qilingan. Rash hududida o'tkazilgan so'nggi amaliyot chog'ida qo'lga olinganlar orasida Mudofaa vazirligining bir askari Imomnazar Muqimov ham borligi aytilmoqda. Eslatsak, o'tgan yil Kamorob darasida sodir bo'lgan qonli fojiadan so'ng askar Imomnazar Muqimov bedarak ketgandi. Keyinchalik Mudofaa vazirligi Imomnazar Muqimov Shayx Kamol guruhi tomonidan asir olinganini aniqlagandi. Xudoga shukrki, o'g'lim tirik va salomat ekan. U yo'qolgandan keyin 4 oy o'g'limni qidirmagan joyimiz qolmadi. Keyinchalik u jangarlar tomonidan olib ketilganini eshitib, tun-u kun Xudoga iltijo qilgandik. Huquq tartibot idoralari xodimlaridan mingdan ming minnatdormiz, deydi o'g'lining topilgani haqidagi xabardan xursandchiligini yashirolmagan Noraklik Qurbonazar Muqimov. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'uli Asadulloyevning aytishicha, askar Muqimov bu jinoiy guruhga ixtiyoriy yoki majburiy qo'shilib qolgani aniqlangandan keyin yaqinlari yoniga qaytishi mumkin. Ayni paytda u ham boshqa qochqin mahbuslar qatorida Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasida saqlanmoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil 23 avgustiga o'tar kechasi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasidan 25 mahbus qochgan edi. Ular orasida 4 nafar rossiyalik, 4 nafar afg'onistonlik va 2 nafar o'zbekistonlik hamda 14 nafar tojikistonlik fuqaro borligi aytilgandi. Tojikiston kuch ishlatar tizim xodimlari olib borgan qator qo'shma amaliyotlar natijasida shu kungacha ularning 15 nafari qo'lga olingan, 4 nafari esa yo'q qilingan. avvalroq qo'lga olingan qochoq mahbuslardan 7 nafari qayta sudlanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingandilar. Ular orasida Tojikiston prezidenti Milliy gvardiyasi sobiq qo'mondoni, ayni paytda uzoq muddatga qamalgan tojik generali G'afor Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyev ham bor. Tojikiston Oliy mahkamasi Abdurasul Mirzoyevni 30 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullarining aytishicha, yana 6 nafar qochqin mahbus ozodlikda qolmoqda. Ulardan bir nafari O'zbekiston fuqarosidir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Dasturimizning xalqaro hayot sahifasidan o'rin olgan lavha bilan tanishtirishga o'tamiz. Rossiya poytaxti Moskvadan Petrozavodsk shahriga uchgan RusAir aviashirkatining uchuvchi manzilga qo'nish chog'ida halokatga uchradi. Halokat oqibatida 44 odam hayotdan ko'z yumdi. Uchuvchi bortida hammasi bo'lib 52 odam, 43 yo'lovchi va 9 nafar ekipaj xodimi bo'lgan. Hozirda uchuvchi halokati yuzasidan Jinoyat kodeksining harakat xavfsizligi qoidalariga rioya etmaslik va havo transportidan noto'g'ri foydalanish bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Rossiyada Tu-134 uchog'i uchuvchining xatosi tufayli halokatga uchraganmi yoki qo'nish uchun noqulay ob-havo sharoiti halokatga sabab bo'lganmi? Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy vakili Vladimir Markinga ko'ra, bu farazlar o'rganilmoqda.
Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы. Это человеческий фактор, то есть ошибка пилота или наземной службы аэропорта, а также сложные метеоусловия, технические неисправности воздушного судна или оборудования и другие версии.
Hozirda rossiyalik tergovchilar halokatga sabab bo'lgan bir qancha farazlarni ko'rib chiqmoqda. Uchuvchining xatosi tufayli bo'ldimi bu yoki aeroport xizmatining xodimlari bu yerda xatoga yo'l qo'yganlarmi yoki bo'lmasa og'ir ob-havo sharoiti bunga sabab bo'ldimi? Bular o'rganilmoqda. Halokat versiyalaridan yana biri uchqich nosozligi bo'lgan bo'lishi mumkin. Tergovchilar bu farazni ham ko'rib chiqmoqda, dedi Markin. Rossiya transport vaziri muavini Valeriy Akulovga ko'ra, dastlabki xulosalar uchuvchi xatosi tufayli halokat ro'y berganini ko'rsatmoqda.
Можно сделать пока только предварительные выводы о том, что было допущено преждевременное снижение.
Hozircha dastlabki xulosa shuki, uchoqni vaqtidan oldin qo'ndirishga yo'l qo'yilgan. Buning sabablari Xalqaro aviatsiya qo'mitasi tomonidan taftish qilinadi, dedi Rossiya transport vaziri muavini Valeriy Akulov.
Вот выясняется Международным авиационным комитетом.
Rossiya bosh vaziri muavini Sergey Ivanov ham halokat uchuvchining xatosi tufayli ro'y berganini aytdi. Bosh vazir Vladimir Putin bilan Parijga safar qilayotgan Ivanovga ko'ra, dastlabki xulosalar uchuvchi xatoga yo'l qo'yganini ko'rsatmoqda. Rus Aero havo yo'llari shirkatiga qarashli Tu-134 uchuvchi bugun tunda Rossiya shimolidagi Petrozavodsk shahri aeroportiga 2 chaqirim yetmay avtomobil yo'liga qulab tushish oqibatida dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 44 kishi nobud bo'ldi. Moskvadan parvoz qilgan samolyotda ekipaj a'zolarini qo'shganda hammasi bo'lib 52 kishi bo'lgan. Tu-134 uchog'i 20 minutlik kechikish bilan soat 22:30 da Moskvadan parvoz qilgan. U yarim tunga oz qolganda Koreya poytaxtiga kelib qo'nish kerak edi. Avtomobil yo'liga qulagach uchoq fyuzelyaji parchalangan va yong'in chiqqan. Xabar qilinishicha, RusAero shirkati maxsus jihozlangan samolyotlarda VIP yo'lovchilar uchun charter parvozlar uyushtirishga ixtisoslashgan. Hozirda uchqich halokati yuzasidan Jinoyat kodeksining harakat xavfsizligi qoidalariga rioya etmaslik va havo transportidan noto'g'ri foydalanish bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. RusAero shirkati halokatga uchragan Tu-134 uchog'i butkul tekshiruvdan o'tgan bo'lganini ta'kidlamoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz yana davom etadi. Moskvadagi Danilo qabristonidan kanalizatsiya quvurlarining temir qopqoqlarini o'g'irlayotgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Moskva shahar Janubiy okrugi ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Natalya Maltsevaga ko'ra, Moskvada farosh bo'lib ishlagan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Danilo qabristoni qo'riqchilari tomonidan voqea joyida hibsga olingan. Tafsilotlar muxbirimiz Umidbek tayyorlagan lavhada.
Moskvada tarixiy obidalar qatoriga kiritilgan Danilova qabristondan o'z sheriklari bilan kanalizatsiya qopqoqlarini o'g'irlayotgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu xabarni tasdiqlagan Moskva shahar Janubiy okrug ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Natalya Maltsevaga ko'ra, o'g'irlikda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Moskvada rasman farrosh sifatida qaytga olingan. Uni Danilova qabristoni qorovullari jinoyat joyida qo'lga oldi, dedi ichki ishlar xodimi.
Там задержан один человек, ему 20 лет, капитан, который в Москве работает дворником официальным. Решил таким образом заработать еще дополнительно.
O'zbekistonlik 20 yoshli shaxs qo'lga olindi. U o'g'irlangan kanalizatsiya qopqoqlarini sotib qo'shimcha daromad olishni ko'zlagan. Uning sheriklari bo'lgan, chunki glyuklar juda og'ir, 70 kilogacha edi. Lekin sheriklari gazel avtomashinasida qochib ketishga ulgurgan, dedi politsiya rasmiysi. Shunga qaramasdan, u sheriklarsiz ishlagani va har bir temir qopqoqni 200 rubldan pullaganini aytmoqda, deya qo'shimcha qildi Maltseva. Politsiya xodimlariga bergan ko'rsatmasida bu yigit uylanishga pul to'plash niyatida bu ishga qo'l urgani va to'yiga 400 kishini taklif qilishni rejalashtirganini aytgan. Ismi ochil ekani aytilayotgan o'zbekistonlik farrosh aravachada kanalizatsiya luklarini olib ketayotganda uni qabristonga kelganlardan biri ko'rib qolgan.
Он видел человека с такой тачкой, с коляской, который что-то отвозил от кладбищенской ограды и отвозил это к газели, что-то они сгружали.
U qabristondan nimandir olib chiqib, gazel avtomashinasiga yuklayotgan yigitlarni ko'rib qolgan va qo'riqchilarni chaqirgan. Jinoyatchilarning temir lomi yotgan joyda qo'riqchilardan biri yashiringan va biroz vaqtdan keyin lomni olib ketgani kelgan shaxsni qo'lga olgan. Militsiya hozircha o'qolgan 15 dona temir luklarning 3 donasini topdi, dedi Natalya Maltseva. Politsiya rasmiysi ayni paytda Moskvadagi barcha metal qabul qiluvchi punktlar politsiya xodimlari tomonidan tekshirilayotganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, oxirgi paytlarda Moskvaning janubiy okrugida mayda jinoyatlar bilan qo'lga tushayotgan migrantlar soni ko'payib borayotgani kuzatilmoqda. Moskvaning bosh tergov boshqarmasi rahbari Vadim Yakovenkoning ommaviy axborot vositalariga bergan ma'lumotiga ko'ra, 2010-yilda Rossiya poytaxtida migrantlar tomonidan jami 12 mingdan ziyod jinoyatlar sodir etilgan. Politsiya rahbariyati jinoyatlarni uyushtirish uchun muhojirlar yirik jinoiy guruhlarga birlashayotganidan xavotir bildirmoqda. Ozodlik Rossiya poytaxtining turli mintaqalarida mehnat muhojirlari shaharchalar paydo bo'layotgani haqida xabar bergan edi. Danilo qabristonining o'zini Vladimir deb tanishtirgan qo'riqchilar smenasi boshlig'ining so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik bu yigitcha faqat mayda o'g'irlik yuzasidan javobgarlikka tortiladi.
Есть захоронение известных людей Даниловское кладбище, так скажем, оно одно из таких исторических, поэтому имеет определённые культурные ценности, там много памятников.
Данилова qabristoni Moskvaning qadimgi tarixiy obidalaridan hisoblanadi. Bu yerda mashhur shaxslarning qabrlari bor. Yaxshiyam o'g'rilar tarixiy obidalar atrofidagi temir panjara yoki boshqa konstruksiyalarni olmaslikka ahli yetgan. Faqat og'ir temir qopqoqlarni olib chiqqan. Aks holda ular yana vandalizm moddasi bo'yicha ham javobgarlikka tortilishi mumkin edi, dedi Danilova qabristoni qorovuli. Aniqlanishicha, bu qabristonda Tretyakovlar sulolasi va boshqa bir qator rus ziyolilari va ruhoniylar ko'milgan. Qabristonning musulmonlar uchun ajratilgan qismida esa mashhur sovet raqqosi Mahmud Esonboyev dafn etilgan. Omadsiz qopqoq o'g'risiga nisbatan esa Rossiya jinoyat kodeksining o'g'irlik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Hozir ayblanuvchi Moskva shahar tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Qo'qon shahridan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Aminaxon Shermatova Xalq ta'limi vazirligiga qarashli u ishlagan idora yopilgandan so'ng ishsiz qolib, hozirda nochorlikda hayot kechirayotgandan nolidi va o'ziga ish topib berishni so'rab ko'pchilikka murojaat qildi.
Men Qo'qon shahridan Aminaxon Shermatovaman.
xalq ta'limi vazirligiga qarashli yosh sayohatchilar markazida kotiba bo'lib ancha yillardan beri ishlar edim. 2011 yil 1 iyundan bizning ishxona tugatilib, hozirda ishsiz qolib, boquvchim yo'q deb murojaat qildim, lekin ishsiz qoldirishdi. Men hozir pulsiz, ishsiz, och qolib o'tiribman, ish yo'q, hech qayerdan ish topolmayapman. Mana vazirliklarga murojaat qildim, xalq ta'limi bo'limiga murojaat qildim. Qo'limga haq berishdi, ish bilan ta'minlaymiz deb. Hech qanday ishsiz, ish yo'q. Mana hozir endi 2011 yil 1 iyundan boshlab men ishsiz, och qolib ko'chada qoldim. Turmush o'rtog'im 1997 yilda vafot etgandilar. Bitta farzandim bor edi, uni uzatib turmushga berganman. Hozirda yolg'iz ayolman. Yolg'iz yashayman bir o'zim. Hech kim yordam bermayapti menga. Mana bormagan joyim qolmadi hozir. Xalq ta'limi mudirasi Islomova Qo'qon shahar xalq ta'limi bo'limi Islomova menga haq berdi. Ish bilan yangi markaz bilan ta'minlaymiz. Sizni ishsiz qo'ymaymiz dedi. Mana 2011 yil 1 iyundan boshlab ishxona tugatilib, ishsiz qolib, mana hozir ishsizlar qatoriga kirdim. Hech kim hokimiyatdagilar, hokimlar, vazirliklar, vazirlar nimaga hech kim bitta ayolni arziga quloq solmaydimi? Chonani ham yopish, ishsiz qolib, mana ishsizlar qatoriga kirdim. Meni boquvchim yo'q. Bir o'zim yashayman. Sharoitim og'ir. Uni hech kim e'tiborga olmadi. Shuni sizlardan iltimos qilaman. Butun dunyoga shu murojaatimni yetkazib qarz berishingizni iltimos qilaman.
Namangan viloyatining Pop tumanida erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Nabijon Abduvaliyev davlat idoralariga korrupsiyadan shikoyat qilib, hatto prezident devoni va boshqa davlat idoralariga yo'llagan qator maktublari shu paytga qadar javobsiz qolib ketayotganidan nolida.
Ozodlikka shu savoldan qo'ng'iroq qilayotgan deyib, men 10 yildan ko'p shu qatorlar bilan harom pullardan olishib kelaman.
Nimaga olishasiz?
Bu noqonuniy xatti harakatlari, poraxo'rliklari, tugash sudalarini bir guruh qatta guruhda ilmoq qo'lga tushirganda ulardi. Ular haligi qora pulini olib jinoyatchini ozod qilgan joylari bor, bekorlik qamagan joylari bor, ana shular hisobiga men ular bilan shunaqa bo'lib qolgan. O'zbekiston prezidentini O'zbekiston qomusi deb bilaman. 20 aprel 2011 yili 1 ochiq xatni prezident devoni hurmati adolatli hal qilinmadi. Ular sog'liq saqlash boshqarma xodimlari qomusimizning 2-chi moddasida davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'ul deyilgan. 35-chi modda har bir shaxs bevosita o'zi vakolatli davlat organlari mas'ullariga xalq vakillariga murojaat qilish huquqi ega deyilgan. 25 sentabr 2010 yil senator Farmon Aqiga murojaat qilganman. 9 oy bo'ladi, javob yo'q. 4-chi, 5-chi yillar, 15-chi fevral, 2-chi yilda Senat raisi Sodirovga murojaat qilsam, Senat javob berishi lozim bo'lgan xatni senator Svetlana Ortiqova O'zbekiston bosh prokuraturasiga yuboradi. Bosh prokuratura beosavod Beynorov xatni o'qib tahlil etib qimmatmasdan 25 fevral 2011 yil Namangonga yo'l Haberkulovga yuboradi. 14 mart 2011 yil Beynorov xatni Toshkent viloyat prokurori Behujoyev viloyat Xo'jayevga yuboradi. Javob yo'q. 20 oktyabr 2010 yili bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilsam, xatni Adjor sog'liqni saqlash vaziri Ikromovga yuboradi. Muddao mana xatlarni tekshirmagan bular, tekshirtirmagan bular, oliy vakolatli xalq to'lagan soliqdan yaxshigina maosh oladilar, xalqqa xizmat qilaman deb va'da bergan ishga kirganda, mana shu muddaosini ozodlikning erkin mikrofoni orqali eshitsin deb tinchlikka xizmat qilib aytyapman.
Moskvadan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Rossiya fuqarosi asli o'shlik Rustamjon Sharipov so'nggi 2 yil davomida Qirg'izistonda bo'lmagani uchun ota-onasini ko'rish maqsadida O'shga borgan paytda qirg'iz militsiyasi xodimlari uyidan olib ketib, 2010-yilgi zo'ravonliklarda ayblab qiynoqqa solganlari katta pora evaziga qamoqdan zo'rg'a qutulib, Rossiya chiqib ketganini, qirg'iz militsiyasi bedodligi joniga tekkanidan shikoyat qildi.
2011 yil 10 aprelda Qirg'izistonga vatanga qaytib bordim. Borgan kunim tamojnidan, uje tamojnidan qiynashni boshladi. Qozog'iston bilan Qirg'izistonga chiqishda uje qiynashni boshladi.
Qirg'iziston bojxonachilari?
Aha, Qirg'iziston nima fuqarolari bizni qiynashni boshladi. O'zbekligimiz, aybimiz o'zbek. Urdi, boshqa qildi, pullarimizni oldi, telefonlarimizni. Bir so'msiz uyga kirib bordik. O'sha shahri, Shahidtepa mahallasida yashayman. Bordim, 3 kun otinam bilan jo'masa didor o'tirdim. 1-chi kundan kelishdi boshladi, bir hafta iqomatdan uje keldi. Dabdurustdan kirdida, ishladi, hammani ushlab turib, meni so'radi, aytdim, Sharif Rustam dedim. Sen odam o'ltirgansan. Men qaysi odamni o'ltiraman? Bu mahkamaga boramiz, o'sha yerda gaplashamiz. To'g'ri ruscha gapirdim. Qo'l chiqdi, qo'llarimga bir bolalar sayishdi, ninalar saydi hattoki.
Qayerga bordi keyin?
Uglovniy Roskada bitta atdel gap kirdi, shunday asherda o'tirdi. Shahardagi. Elektroshok bor-ku, elektroshok. Bizda qisqa qilib o'ynadi, prosta elektroshoklar bilan urdirib.
Qancha ushlab turdi?
Bir sutkadan oshib turdi. Oxiri pulni to'ladi, pul so'rabdi, lekin bilmayman qancha to'ladi.
Bir sutka davomida nima bo'ldi?
Sen dedi, o'shda bo'lgansan dedi. Mana pulni dalillaring bordi. Qani bo'ynimga qo'y, dokazhi meni. Ну вот мы сейчас докажем. Никак они не доказали. Вообще доказать кломиста мені бойнымды қой. Мен чунки болмайганман.
Россия фуқаросман деябсіз. Россия елчихонасига мурожаат қилмадингизми?
Қилдим. Ошларнинг ёрдами билан бир сутканинг ичида чиқиб кетдим. Ошларнинг ёрдами билан. Лекин пул тўланди. Ошларнинг ёрдами билан консулстваннинг ёрдами билан чиқдим. Бу нарсага қачонгача давом этади? Бу нарсани мана сиёсат иши билан, бошқа нарса билан шуғулланади қон. Haqiqatda Oboradixon to'liq ozodlik radiosi qoldi. Meni shunishim bilishim bo'yicha. Boshqa bir inson o'zini huquqini talab qilyapti. O'zini bir qonunini aprovdat qilyapti. Bu narsaga nuqta qo'yilmayapti-da. Qachon bir yorug' yuzdan qaytsa bo'ladi? Bu narsaga men chidolmayapman. Mana ko'rgim kelyapti otinamni. O'shimda yursam 10 kun yurdim. Men Rossiya fuqarosi bo'lsam ham o'sha yerga borish haqqim bor-ku. Meni gapingizdagi Bir yordam bo'lsa, qani otinamiz oldiga, bag'riga yorug' yuzdan qaytdi. Borsagu, quchog'ini ochib kutishmasa, qo'rqib kutishmasa ashla.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Zikriyo Salimov Qirg'izistonda organ xodimlari va qirg'izlarning o'zbeklarga munosabat haqida bunday fikr bildirdi.
Mana shu O'sh voqealarini, Jallobod voqealarini 1 yilligi munosabati bilan Mana shu 1 yil davomida shu yerda bo'layotgan voqealarni hammasini mana shu ozodlik va boshqa matbuot organlari orqali kuzatib kelib, shunday yuragim mana shu darajada bir to'lqinlanib, yuragim ham, qalbim ham, butun vujudim yig'ladi. Chunki yig'laganni boisi qirg'iz, o'zbek, qozoq, turkman, bu turkiy xalqlari agar 500 ming yillik tarixini izlasa, otasi, onasi bitta. Bekorga Chingiz og'amiz Manqurt obrazini yaratmagan ekan. Ana shunday manqurtlar borligi uchun yaratgan ekan. Bu yerda men qirg'iz xalqini ayblay olmayman, lekin ana o'sha millatlararo o'zbeklarga qarshi jijjiglab, ularni shu hududdan haydash yoki ularni kamsitish, ularni yer bilan yakson qilib millat sifatida mana shu Qirg'izistonda yo'q qilishga harakat qilgan ayrim xuddi shaxslar bu turkiy xalqlarning g'irt dushmanlari deb o'ylayman. Bunday manqurtlikni insoniyat tarixida hech ko'z o'ngiga keltirish qiyin. Xulosa qilib, ko'zini ochsin bu qirg'izali rahbarlari. O'sha Ro'zi Otamboyeva ham ko'zini ochish kerak. Hali xalqaro komissiyani shu xulosalaridan xulosa chiqarib, bu o'zbek millati ham yerdan chiqqan ko'zi qorin emas axir. U ham bir millat, bir millatning o'sha deb parchasi. Agar bu yog'ini surishtiragan bo'lsa, vodiyni bir chekkasi hisoblanadi o'sh bilan Jalolobod. Qo'qon xonligining yerlari bo'lgan axir bu yerlar. Buni hech kim da'vo qilayotgani yo'q-ku axir. Nimaga bunchalik gali uzoqni ko'ra olmaslik, shu darajada bir qutblikka borishini hech men tasavvur qila olmayman. Shuni aytmoqchi edim-da.
Ozodlik radiosiga bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Aziz tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Qo'ng'iroq va SMS-laringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan 2 soatlik dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida sizlar bilan g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik, xonadoningizga qut baraka tilab qolamiz. Xayr azizlar.